Panavoi, citiți ceea ce am pregătit, vreau să zic, fratele Șaleg, am o ruga să zic câteva cuvinte în numele lui. Zilenta, el este foarte ocupat pentru că convenția se termină și trebuie mult lucru să mai facă și el m-a rugat să zic câteva cuvinte. Nu știu cum el a zice aceste cuvinte, nu pot să zic în locul lui, dar pot să zic ceea ce văd. Frații din Zacarpatia au depus foarte multă muncă ca să fim noi aici bine. Nu pot să zic că ei au dormit aici, au dormit acasă, dar au lucrat mult și ne-au pregătit aceste sele. Ne pare la o dată așa să ne uităm în sală că e puțin lucru, dar e mult lucru, fraților. Ieri seara a fost adunarea în care s-au adunat frații bătrâni care au participat la organizarea acestei convenții, s-au adunat ca să discutăm, poate este ceva de mai făcut la această convenție și fiecare s-a spus dorințele sale, cum ce putem a face ceva pe viitor ca să fie mai frumoasă această convenție. Și în special dacă se mai fac așa convenții și dacă ceva a fost neplăcut sau ceva, cum să facem ca să fie mai frumos, să înfrumusățăm această convenție, cum să facem ca să fie adunarea mai dinamică, cu plină de experiențe, cum să înfrumusețăm să fie disciplină, organizarea, ca să nu fie planul sau graficul a convenției, temele sau a fraților sau hotelul, somnul, cazarea. Și cel mai important era unitate în aceea ca la anul următor să fie convenția tot aici. Fratele Mișa m-a rugat și să zic că toți frații unanim au hotărât cum Domnul a fost voia lui, fraților au zis că e bine ca această convenție la anul următor să fie aici, ultima săptămână din septembrie. Cine dorește la următorul an să vie la această convenție, puteți să plănuiți din de azi. Să vă faceți lucrurile, afacerile într-așa mod ca să puteți veni. Vă invităm pe toți. Vă știți că în fiecare an facem că atâția frați trebuie să fie limita la ucrainieni, limita la moldoveni. Și acum sunt frați care au venit, nu au fost înscriși, dar alți frați care au fost înscriși au putut să rămâie acasă, că au fost bolnavi. Și de aceea, fraților, în sala asta pot să încap și mai mulți frați. Și e posibilitatea ca să mai punem scaune, să adăugăm. Și în hotelul care anii următori am făcut, au fost vândut de și acolo e nou director și lucrează mai bine, mai rapid și poate că în anul viitor poți să lucreze și următorul hotel și poate și acolo vor fi cazați frații. Și din punctul acesta de vedere că probleme nu vom avea, dar vom vedea. Una ce-o vrut să zic că frații, spiritul acesta care domnește între această convenție, dorim să rămâie între această atmosferă convenției și înseamnă că trebuie de mai departe acea convenție să meargă, să facem, să organizăm. Noi vedem cum Domnul pe noi ne va călăuzi, vedem că în Ucraina nu știm peste an ce va fi, dar până și ce-i liniște. Voi două știți, fraților, că cei frați și sorori care au nevoie în adunări și lucrarea Domnului, ei se duc de la noi, Domnul ia și își ridică pe alții. Și această lucrare pe care o vedem noi și vedem că se îndeplinește, rămâne pe alți frați. Și alți frați iau inițiativă, ia-ți stafeta, pentru că alți frați se duc sau se dau înapoi. Și atunci când avem nevoie de dânși, ei dau mâinile în jos. Și așa, fraților, că nu dăm mâinile jos, să mergem înainte, că binecuvântarea Domnului să rămână. Și noi căutăm căi să ne ajute să ne aducă binecuvântări. Nu putem mai zice nimic, ne rugăm pentru toți frații și surorile că această convenție ne-a plăcut la tăți, sunt tăți satisfăcuți, chiar dacă și-au fost ceva scăderi, sau ceva au fost nebine, vă rugăm frumos în numele organizatorilor să ne iertați. Și noi ne vom strădui să curățim, să ștergem, să îndreptăm totul ceea ce nu a fost bine, dar mulțumiri fie aduse Domnului și Domnul ne-a binecuvântat. Noi înțelegem că în lumea asta tulburată și noi ne simțim atât de bine și nu întotdeauna prețuim. Dar să-i mulțumim Domnului și la toți acei care au participat la această convenție din diferite puncte de vedere. Am uitat să zic de sora Ioana Cuveț, care până la ultima zi ne-a pus efortul ca noi să auzim lecțiile în limba poloneză și română. Și o lecție a fost tradus de sora Denisa Șarcovici. Acum vom trece la următoarea lecție, care cu asta se va termina convenția noastră. Acum voi citi cu cuvintele care au fost scrise înainte. Doresc a zice că această lecție am scris la sfârșit, când aproape am știut lecțiile fraților care vor fi. Am știut care lecții, care teme vor fi. Și asta m-a ajutat pe mine ca eu să fac o concluzie a temei la sfârșit. Vreau să zic că am vorbit cu frații despre viitor. Și frații au zis că la convenția noastră tema principală este moralitatea. Frații au spus dorința lor ca să facem balanța între lecții, să fie câteva lecții pe tema moralității și să fie și doctrinală. Și așa, fraților, ca să ne stăruim, ca să nu vorbim numai despre caracterul nostru, dar și de adevăr, de adevărul de hanatare, care ne întărește mințile noastre. De aceea, fraților, pe viitor, fraților, care veți pregăti cu lecțiile să aveți în vedere dorința fraților, ca mai mult să vorbim de acest adevăr minunat, de acest adevăr adânc, care suntem toți însătați după el. Dragi frați și sărori, convenția noastră se apropie de sfârșit. Mai avem numai o oră în care dorim să mai adăugăm câteva cuvinte la tot ceea ce s-a spus deja în cele 3 zile. Din ceea ce am auzit, se pot trage câteva concluzii care probabil ne vor ajuta să ne gândim mai bine la ceea ce a spus. Timpul în care trăim ne dă provocări noi. Deși avem multe binecuvântări din convenții, întâlniri, discuții și vizite reciproce, totuși nu ne părăsește sentimentul de teamă. Apostolul a scris că în timpul în care trăim, noi aveau să se întâmple lucruri care să se înșele. să înșele dacă va fi cu putință chiar și pe cei aleși. Este imposibil ca în ceasul ispitirii să nu fie ispitite deosebite, care să nu fie existate înainte. Dacă scopul nostru primordial în cadrul chemării înalte este să ne dezvoltăm iubirea de cel mai înalt grad pentru Dumnezeu, adevăr și frați, atunci ispita cea mai mare este pierderea acestei iubiri pentru Dumnezeu, adevăr frați. Ignorarea dezvoltării caracterului, care să fie demn de natura divină. Pierderea iubirii de Dumnezeu conduce la aroganță și încrederea excesivă în sine. Pierderea iubirii pentru adevăr duce la pierderea Duhului adevărului și, prin urmare, la pierderea aptitudinii de a discerne adevărul de neadevăr. Pierderea iubirii pentru frați duce la certuri, invidie, nemulțumire permanentă. În astfel de condiții, legământul nostru de jertfă devine pentru noi o greutate, pe care ne e teamă să o aruncăm, dar pe care nu dorim să o purtăm. Să ne uităm în jur pentru a vedea ce se întâmplă. Lumea în care trăim se schimbă rapid. Nu afirmăm că toate lucrurile se înrătoțesc, pur și simplu totul se schimbă. Pentru a analiza tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 100 de ani, nu ne ajunge numai o oră. De aceea, nu ne-am ales un astfel de scop. Acum 100 de ani se desfășura războiul, care treptat a cuprins lumea civilizată de atunci. Nimeni nu l-a numit atunci primul război mondial, pentru că toți credeau că va fi ultimul război, după care va urma anarhia. Noi l-am numit primul război mondial, pentru că ulterior a izbucnit al doilea război, mult mai distrugător și mai complet. Lumea contemporană stă în pragul unui al treilea război mondial, pe care cu greu îl va supraviețui, după cum știm noi. De fapt, nu știm exact dacă acest război va izbucni, pentru că starea lucrurilor de pe pământ în prezent e atât de rea încât se apropie de anarhie, fiind într-un anumit sens anarhie propriu zisă. Națiunile se înarmează febril. Niciodată până acum n-au mai fost atâtea arme. Fiecare țară își cumpără arme pentru a se apăra, pentru a stăveli intențiile unui eventual inamic. Flăcările conflictelor mărunte, care cresc în număr de la un an la altul, cuprind lumea, transformându-o într-un foc unic, dar imens. Oare se va ajunge la un mare război? Nu, ci mai degrabă va stăpâni anarhia, în care fiecare va lupta împotriva tuturor. Arma groaznică, din timpul primului război mondial, produce astăzi un zâmbet ironic, în comparație cu armele nucleare, cosmice, cu laser, care în câteva ore pot șterge de pe suprafața pământului tot ceea ce trăiește. Pe de altă parte, ceea ce se întâmplă din anul 1914 încoace se poate numi un mare război care se derulează cu scurte întreruperi de peste 100 de ani. Însă, chiar și aceste pauze nu au fost caracterizate întotdeauna de pace, ci erau însoțite de conflicte mărunte și tensiuni mari. Biblia compară toate aceste lucruri cu durerile unei femei la naștere, în timpul cărora nouă ordine împărăția lui Dumnezeu sub domnia lui Hristos și a bisericii în slavă se naște pe fundalul cumplitelor dureri de travaliu ale ordinii prezente, care trebuie să se încheie, să înceteze de a mai exista. De aceea, într-un anumit sens, perioada de timp de după anul 1914 se poate numi un timp de strâmtorare pentru întreaga lume. Anul 1914 a fost capăt monarhiilor și imperiilor, în care domneau împărații și cezării. Oamenii care erau considerați de acești monarhi drept proprietate proprie și care erau trimiși în război pentru a-și atinge scopurile lor egoiste, au început într-o dată să se împotrivească și să dorească libertatea pentru a decide singurii în chestiunile ce le priveau. Dacă până la acest moment harta politică era uniformă, a început să se transforme în niște pauzle în care toate elementele componente se amestecau între ele. Imperiul Roman, care a supraviețuit tot în secolul al XX-lea sub forma imperiilor mai mici, britanic, german, austro-ungar, francez, spaniol, portugal, daniez, s-a împărțit în urma celor două războaie mondiale în bucățile mici. Un imperiu însă nu s-a destrămat de Imperiul Rus, deși a fost guduit de câteva revoluții și a menținut granițele teritoriale, lucru ce s-a confirmat convingerea că este de neînfrânt și este purtătorul celor mai înalte valori morale și religioase. Rusia crede în misiunea sa istorică de a deveni mântuitorul lumii, de la vestul destrăbalat până la estul plin de idolatrie. Domnul are cu siguranță pentru ea o sarcină pe care trebuie să-și îndeplinească înainte ca să se transforme în pulbere, suflată de vântul anarhiei. Ultimii 100 sau chiar 150 de ani au adus oamenilor binecuvântări deosebite. Vremurile din urmă, care au început din anul 1799, aveau să pregătească condițiile necesare pentru a se putea ivi pe pământ oamenii desăvârșiți, vrednici din vechime, care vor implementa pacea și o nouă stare de lucruri după voința și în conformitate cu poruncile noului lege al pământului, Hristos. Vedem de asemenea primele semne al ordinei viitoare. Dumnezeu pare a da oamenilor să guste puțin din ceea ce îi așteaptă în împărăție. Știința, tehnica și tehnologia au schimbat viața oamenilor într-un mod de nerecunoscut. Secolul XX-lea a pus capăt robiei. Treptat despare și sistemul de caste. Oamenii din întreaga lume consumă astăzi același tip de hrană. Se deplasează cu același tipuri de autoturisme, poartă același tip de îmbrăcăminte, se obișnuiește cu același tip de viață. Noul mod de comunicare din ultimii ani, internetul, îi conectează pe oamenii aflați la distanță de mii de kilometri unei de alții. Datorită internetului pot discuta și se pot vedea ca și cum ar fi aproape. Invenții care par a fi mici, precum aparatul fotografic, camera de luat vederi, magnetofonul, telefonul, televizorul, computerul, telecomanda, dispozitivul pentru navigare, busola, radioul, biblioteca, toate acestea încapă în buzunarele noastre. Asta trebuie depinde de înțelegerea lucrurilor ce se întâmplă. În viața de zi cu zi trăim în această lume. Suntem de ea influențați. Încercăm să înțelegem ce e bine și ce e rău. Adesea cădem în extreme. Ne exprimăm în mod deschis nemulțumirea față de nedreptatea lumii acesteia, față de moralitatea denaturată, materialist, lipsa de credință în Dumnezeu, burghezie. Însă, pe de altă parte, încercăm să ținem pasul cu cele mai noi tehnologii, să ne folosim de bunurile acestei lumi, încântându-ne de succesele ei. Dorim să avem mașina cea mai bună, telefonul cel mai modern. Dorim să ne aranjăm cât mai bine locuința, să ne petrecem concediul în cel mai bun hotel pentru care ne putem permite. Nu ar trebui să dorim ce e cel mai bun? Care din voi ne va spune că lucrul acesta e rău? Nu așa procedau și în Babilon, sau în Grecia, sau în Roma? Regele Irod nu a extins Ierusalimul, nu a construit amfiteatrul pentru ca Israelul să se poată încânta privind luptele gladiatorilor, cursele de cai și de scenă. Plinele sportive? Templul nu l-a dezvoltat pentru ca poporul să fie mai aproape de Dumnezeu? Ce concluzie extragem de aici? Avem nevoie de aceste argumente pentru a ne potoli conștiința și pentru a crește în convingerea că am ales calea cea bună. Starea rea a lumii din prezent trebuie să se sfârșească. Nu merită să regretăm. E suficient cât e adorat. Tot ceea ce este zidit pe păcat și minciună trebuie să piară. Văzând marea tulburare a poftelor umane, inimile oamenilor tremură de frica lucrurilor care vor veni peste lume. Norii, deși a strâmtorării, acoperă lumina soarelui dreptății. De aceea, să facem tot ce e posibil pentru ca prin credință să ne înălțăm dincolo de nori, pentru a ne desfăta de lumina dimineții. Să le spunem oamenilor că întunericul și întunecimea se vor sfârși în curând și că va veni cea pentru ce se roagă, fără să înțeleagă de aproape 2000 de ani cu cuvintele: vii împărăția ta, facă-se voia ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Ce putem face însă cu binecuvântările pământești? Ele nu sunt pentru noi, ci pentru lume. Noi nu suntem din această lume. Patria noastră este în ceruri. Cu cât vom lua mai puține lucruri din această lume, cu atât ne va fi mai ușor să ne deplasăm. Dacă nu ne vom uita înapoi a noastră, pasul nostru va fi mai grăbit spre această patrie de sus și dorința de a ne atinge scopul va fi mai mare. Ne-am consacrat în totalitate viața lui Dumnezeu. Suntem acum norodul Lui, poporul Lui. De aceea, primordial este să vestim puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Atât fraților, cât și a oamenilor din lume. Să nu uităm că, având în mână numai un singur toiac, putem înfăptui cu ajutorul lui Dumnezeu mai multe decât dacă am avea toată bogăția lumii la dispoziție. De câte lucruri pământești avem noi nevoie? Nu știm. Dumnezeu știe. Și dacă El știe, pe El să-L întrebăm. Să nu decidem singuri, fără sfatul Lui, ci numai după părerea proprie. De aceea, ne și străduim, ca fie că petrecem în trup, fie că plecăm din El, să fim bine plăcuți Lui. 2 Corinteni 5:9. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Matei 16:26. Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Luca 16:32. În discursurile fraților au fost multe apeluri să ne ținem strâns de învățăturile Bibliei. Fiecare de noi știe bine că nu există o altă cale. Orice încălcare a principiilor divine, morale sau doctrinare nu înseamnă că ne-am oprit în înaintarea pe cale, ci chiar că am dat înapoi vina pe care o avem față de Dumnezeu, pentru care nu ne-am cerut iertare și pentru care n-am făcut nicio compensare, are o influență gravă asupra vieții noastre spirituale. Apostolul Pavel a scris: cel neprihănit, dacă nu dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Evrei 10:39. Dacă dă înapoi. Dacă dă înapoi, adică dacă nu vom ști ce decizie să luăm, să ne rugăm pentru iertare sau să așteptăm până se va schimba ceva, fără participarea noastră, înseamnă că nu am înțeles de plin cât de gravă este vina noastră și că ea rămâne, nu dispare, pata rămâne pe haină, pe conștiința noastră până când nu o vom spăla în sângele Domnului nostru prin rugăciune. Reticența de a cere iertare cauzează împietrirea noastră prin înșelăciunea păcatului. Evrei 3:13. Iar, în consecință, vom căuta să ne îndreptățim. Este o atitudine tipică naturii umane păcătoase, care a existat dintotdeauna. Doriți câteva exemple? Ce a răspuns Adam lui Dumnezeu după ce păcătuise? Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat. Ce a spus Cain după ce și-a omorât fratele? Domnul i-a zis lui Cain: unde este fratele tău Abel? El a răspuns: nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Geneza 4:9. După ce ne îndreptățim de un păcat, căutăm îndreptățire pentru următorul păcat comis și începem să mințim. Apoi, continuăm să mințim și să păcătuim, fiindcă așa decurg de regulă lucrurile. De aceea apostolul spune: cu astfel de persoană dă înapoi, ca să se piardă. Evrei 10:39. Dacă suntem conștienți că am păcătuit, dar nu cerem să fim iertați, păcatul nostru nu va mai fi considerat neintenționat sau parțial involuntar, ci intenționat, pentru care va trebui să dăm socoteala. În orice ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile scrise. Apostolul Ioan în 1 Ioan 3:20. Cel mai greu este când facem primul păcat, care ne tulbură liniștea. Următoarele este din ce în ce mai ușor, pentru că apare indiferența. Domnul ne poate pedepsi imediat când comitem primul păcat, pentru a împiedica alunecarea noastră în prăpastie, sau ne poate da timp pentru reflecție sau posibilitatea de a arăta că depunem eforturi pentru a lupta împotriva păcatului. De regulă, Domnul folosește o a doua metodă pentru a ne învăța cum să dezvoltăm o voință puternică și să fim perseverenți. El este întotdeauna pregătit să ne ajute când ne slăbesc puterile în această luptă, sau când păcatele sunt atât de mari încât ne depășesc. Cel mai bine este să apelăm cât mai repede la ajutorul cel care ar putea să ne ajute să ieșim învingători din orice confruntare cu păcatul. Înmulțirea păcatelor nerezolvate, a petelor de pe haină de nuntă, poate duce la pierderea premiului în alte chemări, pentru că Domnul nu are nevoie de o logodnică cu haină murdare și cu atât mai mult nu are nevoie de o soție neîngrijită. Deși, în final, toți cei care vor primi o viață spirituală vor sta în fața lui Dumnezeu în haine curate. Mulți vor trece printr-un proces de curățare, obligatorii, vor fi dați pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lor să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. 1 Corinteni 5:5. Cunoaștem cuvintele din Apocalipsa, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde au venit? Aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Apocalipsa 7 cu 13 și 14. Oare trebuie să așteptăm ca strâmtorarea din viața noastră personală să ne deschidă ochii cu privire la urățenia păcatului și să ne deforțeze să ne arătăm credincioșia față de Dumnezeu? Apocalipsa ne spune clar că unii ca aceștia nu vor avea parte de tron. Pentru aceștia, acestea stau înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. 7 cu 15 Apocalipsa. Apostolul spune că dacă dăm înapoi, o facem spre pierzarea noastră. Înseamnă că dacă nu ne vom opri la timp, dacă nu mărturisim lui Dumnezeu dorința noastră de a fi curați și nu demonstrăm că suntem perseverenți, consecințele vor fi deplorabile. Căci dacă păcătuim cu voie, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Evrei 10 cu 26-27. Biserica este corpul lui Hristos. Aruncând o privire de ansamblu, putem vedea câți factori din această lume se infiltrează aproape pe neobservate în acest corp. Toți frații și toate surorile care locuiesc în țări diferite, pe continente diferite și în diverse părți ale lumii, sunt în pericol de a se pata cu păcatul și efectele lui secundare. Influențele păcătoase, pătrunzând în corpul lui Hristos, se răspândesc în întregul corp, în timpul întrunirilor, al convențiilor, adunărilor, taberelor. Cu regret trebuie să o spunem că ne deosebesc nu numai lucrurile sfinte, dar și cele păcătoase, lipsite de Duhul lui Hristos. În timp ce persoanele cu personalitate spirituală puternică, care sunt consacrate cu adevărat, pot să învingă simptomele bolilor spirituale, având un sistem imunitar puternic, cele care, din punct de vedere spiritual, sunt mai slabe, care nu s-au dezvoltat suficient, sunt foarte vulnerabile la aceste influențe. Scriptura, Psalmului 95, vorbește despre ciuma care seamănă cu o epidemie printre creștini. Această epidemie se răspândește în întreaga lume. Fratele Russell, în reprintul 58-15, a scris: vedem că Psalmul 91 în întregime se aplică la vremurile noastre, în care 1000 cad de o parte, iar 10.000 de cealaltă parte, și în care ciuma se răspândește în jur. În timpul epidemiei, orice poate fi atins de ea, fără ca cineva să-și dea seama, la fel și membrele picioarele corpului Hristos sunt în pericol de a contacta molima în sens spiritual. Astăzi putem spune că ciuma, epidemia, este duhul acestei lumi și al creștinătății nominale. Aceștia sunt dușmanii noștri, pe care cu greu îi putem identifica la prima vedere. Însă consacrații îi observă datorită simțului lui suplimentar. Pe lângă cele 6 simțuri pe care le are fiecare om, gustativ, olfactiv, tactil, vizual, auditiv și al echilibrului, creștinul mai are încă un simț suplimentar, Duhul Sfânt. Acesta ar trebui să fie primul care ne avertizează cu privire la pericolul contaminării unei boli spirituale. Dar pentru a avea Duhul Sfânt, trebuie să fim umpluți de El. Și acest lucru nu este posibil în lume, ci printre copiii lui Dumnezeu, printre robii credincioși ai adevărului, prin rugăciuni, cântări duhovnicești, convorbiri, privind făgăduințele nespus de mari și scumpe, prin studierea adevărului. Duhul lumii este un duh care măgulește corpul, care caută mereu plăcerile acestuia, caută ce este atrăgător, ce încântă simțurile trupești. Dacă ne umplem treptat de acest Duh, încetăm să mai observăm granița pe care nu ne este permis să o trecem și dincolo de care devenim trupești. Duhul carnal înlătură treptat sfințenia, până când încetăm să mai înțelegem adevărul, pentru că omul trupesc nu poate pricepe lucrurile duhovnicești, nu le pricepe încă sau nu le mai pricepe deja. Duhul creștinătății nominale este un duh de sectă, care se manifestă prin faptul că apartenența la un anumit grup sau o anumită mișcare religioasă este mai importantă decât apartenența la familia lui Dumnezeu. În cadrul unei secte, este obligatorie respectarea regulilor și a obiceiurilor religioase, care chipurile dau mântuirea. Duhul de sectă înseamnă căutarea unei căi de mijloc între Dumnezeu și lume, în așa fel încât să fie satisfăcute ambele aceste părți contrare. Duhul sectar este un compromis făcut cu eroarea pentru păstrarea influenței și poziției avute printre oameni. Duhul sectar mai înseamnă și laudă de sine, lauda privind succesele câștigate în lume. Sectarismul dă lucrurilor sfinte o nuanță lumească și schimbă sfințenia într-o formă de evlavie. Ciuma a molipsit deja și va continua să-și molipsească pe mulți. Nu putem împiedica acest proces. Însă pentru noi sunt importante două lucruri. Să nu ne molipsim, iar dacă ne-am molipsit, să facem tot ce e posibil pentru a ne vindeca prin orice metode și mijloace. Să mai citim încă un fragment din reprintul 58-15. Apostolul Pavel îndeamnă poporul Domnului să se îmbrace cu toată armatura lui Dumnezeu. Unii nu s-au îmbrăcat încă cu multe din componentele acestei armaturi, ci cu diverse piese vestimentare, moștenite din Evul Mediu, alții sub influența învățăturilor moderne eronate, precum critica radicală evoluției, etc., au numai o credință superficială și instabilă. Aceștia sunt slabi în loc să fie puternici în Domnul și în puterea tăriei Lui. Acum este timpul ca toți cei care se numesc al Lui Hristos să fie puternici, dacă doresc să nu cadă în ziua cearea în care trăim. Acum trebuie să ne luăm platoșa dreptății, să ne încălțăm cu râvna Evangheliei Păcii și să ne înarmăm cu sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu, Efeseni 6:10-17. Noi, cei care ne-am îmbrăcat cu toată armatura lui Dumnezeu și știm într-o anumită măsură să mănuim sabia Duhului, adică adevărul la timp potrivit, trebuie să folosim lucrurile de care îți dispunem în folosul celor care au nevoie de ajutor. Trebuie să-i ajutăm să îmbrace rapid toată armatura pentru a rezista în fața săgeților din ce în ce mai dese ale adversarului, pentru a evita erorile care ne înconjoară din toate părțile și pentru a se ridica din căderea lor temporară și a se întări în Domnul. Să nu uităm două lucruri, că suntem copiii lui Dumnezeu și a doilea, suntem robi ai lui Dumnezeu. Cu cât ne gândim mai mult la măreția Creatorului, la cât de minunat au fost create toate în această lume, înțelegem că nu este ușor a pricepe lucrurile divine. Legăturile dintre diversele procese și fenomene care în final conduc spre realizarea a ceea ce a fost prevăzut cu mii de ani în urmă. Dumnezeu ne-a dat marele privilegiu de a deveni copiii Lui, moștenitori cu Fiul Său în împărăție. Nu suntem în stare să ne dăm seama pe deplin de acest lucru. Însă, în măsura creșterii credinței noastre și a înțelegerii măreției Tatălui, începem să ne dăm seama de privilegiul pe care l-am primit. Acest lucru ar trebui să ne motiveze spre mai mare lepădare de sine, spre renunțări la tot ceea ce ține de eu-ul nostru. Să ne umple de respect față de alți copii. Lui Dumnezeu. Să nu uităm însă că în același timp suntem și robi ai lui Dumnezeu, fie că gândul că suntem numai niște robi să nu ne facă să ne facă umili. Adevărul ce l-am primit nu este al nostru, este adevărul divin, care nu ne schimbă, chiar dacă noi am încercat să-l răstălmăcim în felul nostru. Prin har, Domnul ne-a dat acest adevăr ca unor copii ai Lui. De aceea, dacă se naște în noi mândrie la gândul că noi cunoaștem adevărul, înseamnă că am început să transcriem meritele Lui nouă înșine, puterii noastre de o gândire, abilității, talentelor noastre și autorității de care ne bucurăm printre frați. Dacă avem astfel de gânduri, să le alungăm cât mai repede din minte. Atunci când avem probleme în înțelegerea unei trăsături a adevărului, să apelăm la Domnul prin rugăciune, fiindcă numai El ne poate deschide ochii minții și ne poate scăpa de cădere. Când avem îndoieli, să nu dăm vina pe adevăr, ci să căutăm motivele noi înșine, în inima noastră. Dacă, chiar și numai o singură dată am chestionat adevărul, potrivnicul vine imediat cu argumentele sale, destul de convingătoare, pentru a ne seli să ne îndoim de toate. Și atunci vântul îndoielilor ne va împinge ca pe un alergător în pustiu. Să evităm pe cei care au o prea bună părere de sine și să căutăm tovarășia celor cu duh umil. Psalmul 37, de la 4 la 6, Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce îți dorește inima. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina și dreptul tău ca soarele la amiază. Să încheie acum însă o convenție. Încă un port spiritual. Încă o stație pe traseul nostru spre Canaanul Ceresc. Oare ne-am întărit suficient pentru a ne continua mersul în puterea Duhului Domnului? Oare a fost suficientă hrană spirituală pentru a nu ne simți foamea? Ne-am trezit oare din somn? Am avut suficiente îndemnuri pentru a evita cursurile întinse pe cale? Suntem suficient de bine înarmați pentru a nu ne teme de dușman? Ne sprijinim în toate pe Dumnezeul și Fiul Său? Fiecare să-și